Laudetur Iesus Christus, it barek Iesus Christus, zi Radio Vaticanium. كبراتن كبرانن سمعتنا سلام مدباتنا زتحلال فلو ساعتاتن معبلاتن انه ناينقه مدبنا خب ساعات شوعات تخسع شوعاتن فرقان بحاتصير معبل بعسر تحدش عن شديشتا ميتن عسران حمشتن كل هيرتز ويكاب عسران حمشتن متر باند بعسر تسلستش عن شوعاتا ميتن سسان حمشتن كل هيرتز ويكاب عسران كلتن متر باند التحلالف ناي مشيت مدبنا خب ساعات شوعتن فرقان كسع ساعات شمونت بحاتصير معبل بعسر تحدش حن شديشتا ميتن عسران حمشتن كل هيرتز ويكعب عسران حمشتن متر باند بعسر تسلستش حن شوعتن ميتن سسان حمشتن كل هيرتز ويكعب عسران كلتن متر باند دي تحلالف اب رومان كباب انتركوب سمعتنا بناي روما ساعات تاقوصا صرا نقو خب ساعات شعات كسع شعاتن فرقان كاب ساعات حده كسع ساعات حدن فرقان مشتكا كاب ساعات شدشتن فرقان كسع ساعات شوعات بي اف ام بميتن سلستن نت بشم منتي نزم دبزي كتكتات الواخم تخلو نزخ اخركم
مريم من بطينا يسوس ارغانا مريم من بطينا
صوتافين حونتن حواريوي كبرنا لونتن حواهو نايتي ابسدرابيت اما كيلو نايز كايد زلو سالساي فلوي سينودوس بزان باباسات كاتوليكايت بيتا كريستيان بنوسان جلة تمديبو زكايدو زلو زتا ابت سينودوس ساتفو زلو نايت بنوسان جلة زكايد نايزتا ايو اوها هادي ناي بارشلونا لك باباسات بزو كاردينال لويس مارتينيز سيسچات الات عصر تحموش تتكم تقل التشعن عصر تربعتان عمتا مهرت بزعبان اي نوسان جلة كايد ايو عمل كيتوم اب ناي كدست منبر زينان كفل محتم من هنسا كابوشتن وطعان نزمتو اب كدست منبر اللو اكان غازتيناتات أبزهابو غازتو مغلطة خمدس مرولو لغت غازتنا راري فاتيكان إزابيلا بيرو حبيرن اتي هوا هو سوتافين حونتن حواريو قبرانو لونتن أبي سينودوس زر اي اون مخانو غليزوم بخالا اي درجة اون اتي نايتي سينودوس ار استي سدرابيت زبل اون كاب من العالم تمساسالي تساقمزو قوانفون بفلاي دما نايتي عولماوي كايد زبر تعوزلو تمساسالي نت زعاصلو مخانو خمز غليزو زي حبرا لغت غازتنا راري فاتيكان بيرو أسعيبن ناي حبرات منقصدات أمريكا بتوعان باباسات بيت مخري أبومبر بتوع أبونا كورت اون حدا قبطم غازتو مغلط زحابو تساتف السينودوس اون مخانم عزخا خيران ناي حدش هسفتو انجل حالي باباسات بيت مخري أبومبر بتوع أبونا فيزيكيلا اون بواغنم أبزتو حبا غازتو مغلط زي اتزو كايزلو السينودوس هسفتو انجل ناي بيت كريستيان مسرطاو تل اخو مخانون بفلاي دما اتحدش هسفتو انجل وي دما داقماي هسفتو انجل زبل تل اخو اقر داسنتو بعمقات زستو عل ايو كومو اون امنتن مؤمنانن بعابيو دما كريستيان أبايت سدرا نايتي حاقو سنتس أغامن كل سبع وكونات بأمنة تدقفو بكريستياناوي هيوات زنبرو ناي مستر التخليل هيوات بغالن هيوات المسكرتي كوخونو كاب غزا رئيس خاموطة زبل علامة زغتال ايو زد ما كريستنا نممسكر أب زبل تل اخو تساتف تموخانم زدك على حسين الرس ايو خم زبلو غاليسان الولاو أب أمنة تيبلو بتسو أبونا فيزيكيلا كدامي منقالي كالولاو بيت السب إيو أبتي أمنة تسونع زخونا اللو صدرا بيت إتي أب صدرا بيت وشتن كاب صدرا بيت وطسعي إتي براس زخونا ناي واناو عالم باهل منقال زلو شقر كلو زبده مخانو رقوز إيو مستر التقليل كابتك عند علامة وطسعي أب تقما تقم زاده بكوينو كفتسام كم زيبلون كم أود محان تصدرا ولاد زيبلا زختامات كم ولاد غيرا كتعبي زلواد اللاي كاب فقرزنا قالك خوون اللو ومسبلو أب تانير سليك أنا باباسات بغلو الشارد شاي ومانا فيتا سبعوهي وات التساميات عالي تمل اختي تمل كيتو زلو ናይ ወሊድ መቆጻጸሪ ባህርያዊ መከላኸል ጥንስ ዝብል ኣመለኻኽታ ናይ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነን ህፃን ምውላድ ናይ ምስጢረ ተክሊል ባህሪ ናይ ተውስቦ ባህሪ እዩ። ስለዚ ሰብ ሓዳር ነዚ ባህሪ ክፉታት ክኾኑን ፅንስ ንምቁፅፃር ባሕርያዊ ናይ ወሊድ መቆፃፀሪ ከይዲ ተጠቀምቲ ክኾኑ ዘተሓሳስብ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘጠቃለሉ ለእክቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ሓቢረን።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማል ኣብ ዘቕረቦ ናይ ዕለት ረቡዕ ሰሙናዊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ተስፋ ክርስቲያን ተሓጒስካ ንክትሓድር ዝውሃብ ትስፉውነት ዘይኮነስ ነቲ ፍልልይን ኣነነትን ዘይብሉ ዘመን ክኸስተልና ዝምለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብብርቱዕ ሃረርታ ምጽባይ እዩ። ነዚ ከዓ ኮሊዓ እትዕቅቦ ቤተ ክርስቲያን እያን ክብሉ ነቲ ብዛዕባ ባህርያት ቤተ ክርስቲያን ዘስምህርዎ ዘለዉ ትምህርቲ ቀጺሎም። ኣብ መኽፈቲ ትምህርቶም እዛ ኣብ ጉዕዞ እትርከብ ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን መወዳእታኣስ እንታይ ኮን ይኸውን ክብሉ ይሓቱ እሞ ነቲ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ምላስ ክርስቶስን መወዳእታ ዓለምን ደጋጊሞም ዝሓትዎ ንዝነበሩ ሰብ ተሰሎንቆ ዝሃባ መልሲ ብኸምዚ ኸስ ንዘለኣለም ምስ ጐይታ ክንነብር ኢና እትብል ሓረግ ብምጥቃስ ነቲ ልዕሊ 50,000 ዝኸውን ዳርጋ ካብ ኩሉ ዓለም ብዝተፈላለየ ምኽንያትን ንንግደትን ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነበረ ነታ ሓረግ ብምንድግጋም ነዚ ተኣምኑ ዶ ቢሎም ይሓቱሞ ሃየ 3 ግዜ ብሓባር ንትገመን ቢሎም ይእዝዙ። ብምሉኣቶም ከዓ 3 ግዜ ብኸምዚ ኸስ ንዘለኣለም ምስ ጐይታ ክንነብር ኢና ቢሎም
ሶኖ ፓሮሌ ሰምፕሊቼ ማ ኮን ኡና ደንሲታ ዲ ስፔራንሳ ታንቶ ግራንደ ኤኮሲ ፐር ሰምፕሬ ሳሬሞ ኮን ኢል ሲኞሬ ክሬደቴ ቮይ ኩስቶ።
እዘን ቃላት እዚአን ቅልል ዝበላ ክመስላ ይኽእላ ኮይኑ ግን ናይታ ዝዓበየት ተስፋና ጽዑቕ ትሕዝቶ ኣለዋ። ብኸምዚ ኸስ ንዘለኣለም ምስ ጐይታ ክንነብር ኢና ነዙይ ተኣምኑ ዶ ሃየ ኸስ 3 ግዜ ንትገመን ብኸምዚ ኸስ ንዘለኣለም ምስ ጐይታ ክንነብር ኢና ምስ በሉ ናብ ጽሑፋት ራእይ ዮሃንስ ይሓልፉ እሞ ነቲ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ነቢያትን ቅዱሳት ጽሑፋትን ተመርኪሱ ንቤተ ክርስቲያን ከም ሓዳስ ኢየሩሳሌምን መርዓት ክርስቶስን ገይሩ ዝገልጸን እታ ኣብ መወዳእታ እትግሃድ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ከዓ ሓዘንን ፍልልይን ጸገምን ዘይብላ ምዃና ዝገልጾ ምዕራፍ 21 ጠቒሶም። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 2 ከምዚ ይብል እታ ቅድስቲ ኸተማ እታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ንመርዓዊኣ ኢላ ከም ዝተሸለመት መርዓት ተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ረእኹ። ካብቲ ዙፋን እውን ዓው ዝበለ ድምፂ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ፣ ንሱ ምሳታቶም ክነብር እዩ፣ ንሳታቶም ከዓ ህዝቡ ክኾኑ እዮም። ኣምላኽ እውን ባዕሉ ምሳታቶምን ኣምላኾምን ክኸውን እዩ። ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ዓይነቶም ክደርዝ እዩ። እቲ ቐዳማይ ሓሊፉ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይክኸውንን እዩ። ድሕሪ ደጊም እውን ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ጻዕሪ ኣይክኸውንን እዩ ክብል ሰማዕኩ። እዚ መርዓ እዚ ሓቀኛ መርዓ ምዃኑ ከዓ ከምዚ ክብል ገሊጾ
ኤኖኔ ሶሎ ሞዶ ዲዲረ ሳራኖ ደለ ቬሬ ኤ ፕሮፕየ ኖትሴ ሲ ፐርኬ ክሪስቶ ፋቸንዶሰ ዎሞ ኩመ ኖይ ኤ ፋቸንዶ ዲ ቱቲ ኖይ ኡና ሶላ ኮሳ ኮን ሉይ።
እዚ ሓደ ኣገባብ ብሂል ጥራይ ኣይኮነን ሓቀኛ መርዓ ክኸውን እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከማና ሰብ ብምዃን ምሳኡ ሓደ ኸገብረና ኸዓ ብሞቱን ትንሳኡን ነታ ንሕና እንቑማ ቤተ ክርስቲያን ተመርዒዋ እዩ። እዚ ኸዓ እንትርፎ ነቲ ናይ ድሕነት ዕላማ ኣብ ፍጻሜ ምብጻሕ እንተ ዘይኮይኑ ካልእ መልእኽቲ የብሉን። እዚ ዕላማ እዚ ኸዓ ኣብ ታሪኽ ህዝበ እግዚኣብሔርን ኣብ ታሪኽ ነፍሲ ወከፍናን ክሳብ ፍጻሜ ይጓዓዝ ኣሎ። ነዚ ጉዕዞ እዚ ዘገስግሶ ኸዓ በዓል ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣምሳል ናይ ሓዳስ ኢየሩሳሌም እውን ቤተ ክርስቲያን ከም ከተማ ኩሉ ብዘይፍልሊ ብሰላም ሓቢሩ ዝነብረላ ሓዳስ ከተማ እዩ።
ሳራ ላ ቴንዳ ዲ ዲዮ ኤን ኩስታ ኮርኒቼ ግሎሪዮሳ ኖን ቺ ሳራኖ ፒዩ ኢሶላሜንቲ
ድንኳን እግዚኣብሔር ክትከውን እያ። ኣብዚ ናይ ክብሪ ድንኳን እዚ ጽምዋን ፍልልይን ብስልጣን ምብዕላግን ኣይክህሉን እዩ። ናይ ሃይማኖት ናይ ዓሌት ሌላ ጉሌላ ኣይክህሉን እዩ። ኩልና ኣብ ክርስቶስ ሓደ ክንከውን ኢና። ተስፋ ክርስቲያን ከስ እዚ እዩ።
La speranza cristiana non è semplicemente un desiderio o un auspicio, non è ottimismo. Per un cristiano la speranza è attesa.
ተስፋ ክርስቲያን ከስ ማንም ሃረርታ ወይ ሰናይ ምንዮት ወይ እውን ምድራዊ ትስፉውነት ኣይኮነን። ተስፋ ኸስ ክመጸካ ናይ ዘለዎ ብሃንቀውታ ምጽባይ እዩ። እዚ ክመጽእ ዘለዎ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዚ ሽግ ናይ ተስፋ ኣብሪሃ ኣብ ዝርአ ቦታ ክተምብሮ ኣለዋ። ከምዚ ብምግባራ ጥራይ እያ ንምሉእ ዘመዳ ኣዳም ከም ርግጸኛ ምልክት ድሕነት ኮይና ንዅሉ ብምብራህ ነቲ መሓሪ ዝኾነ እግዚኣብሔር ክረኽበሉ ዝኽእል መሪሕ ክትከውን ዘለዋ። እንክብሉ ምስ ኣስተምሃሩ ነፍሶ ከፍና ከዓ ናብ ገዛ ርእስና ተመሊስና ናይዚ ትፅቢት እዚ ሓቀኛ ብርሃን ዝለበስና እሙናት መሰኻኽሪ ዶ ኮይንና ንመላለስ ኣለና። ማሕበራትና ኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝምለስን ክፅበዩ ንሱ ብማእከሎም ከም ዘሎ ዶ ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ ወይስ ዝደኸሙን ተስፋ ዝቆረፁን ኮይኖም ይመላለሱ? ምናልባት ከምተን ዓያሹ ደናግል ናይ እምነት ዘይትና ናይ ሓጎስ ዘይትና ተወዲኸ ይከውን ነስተውዕል እንክብሉ እምነትናን ተስፋናን ክነሕድስ ሓደራ ቢሎም
እቲ ሱታፊን ሕውነትን ዝንበሮ ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ ናይ ሲኖዶስ ብንኡሳን ጉጅለታት ተመዲቡ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዘተዕዮ ዘርቀቆ ካብ ዕለት 13 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ተበጊሱ ኣብ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝወሃበሉ ዘሎ ሰነድ ናይ ሲኖዶስ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ማለት ከምዘይኮነ ኣብ ኡክራይን ናይ ኬቭ ዓብይ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእነቶም ዝቪያቶስላቭ ሸቭቾክ ምስ ራድዮ ቫቲካናብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም እቲ ናይ ድሕረ ዘተ ሰነድ ናይቲ ዝተኻየደ ዘተ ውፅኢት እውን እንተኾነ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ማለት ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ኣለዎ። እዚ ካብ ዘይምፍላጥ ብጉያ ጉያ ዝተፈላለያ መራኸቢ ብዙሓን ዝሃባሉን ዝህባሉ ዘለዋ ትንተናን ዘስመራሉ ዜና ኩሉ ጌጋ ወይ ድማ ናይቲ ናይ ሲኖዶስ ናይ ፍጻሜ ሰነድ መርገፂ ከም ዘይኮነ ምፍላጥ እየድሊ። ስለዚ ናይቲ ሰነድ ምሉእ ሓሳብ ንምቅላሕ ናይ ፍጻሜ ምሉእን ጠቕላለን ሰነድ ምፅባይ ዝበለፀ እዩ። ብቐዳምነት ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ድሓር እውን ብፁዓን ኣበው ሲኖዶስ ናይ ቤተ ክርስትያን ዓንቅፀ እምነት ቀዋምን ዘይቀያየርን እውን እንተኾነ ዝምዕብል ምዃኑ ዘነፅርዎ ዘሎ ሓሳብ ዝምዕበል ምዃኑ ንጹር እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ምስጢረ ተኽሊልን ስድራ ቤትን ዝምልከት እቲ ኣብ ዓንቀፀ እምነት ዝተነብረ ሓሳብ ዝቀያየር ዘይኮነስ ነቲ ሓዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ንስድራ ቤት ዘጋጥሞ ብድሆ ብቑዕ መልሲ ንምሃብ ቤተ ክርስትያን ክትኽተሎ ዝግባኣ መገዲ ንምሕባር ኣሚቱ ዝካየድ ሲኖዶስ እዩ። ናይ ስድራ ቤት ወንጌል ዘቃልሕ እዩ ኢሎም ኣብቲ ናይ ሲኖዶስ ናይ ዘተድሕረ ሰነድ ዝተነብረ ሓሳብ ድርብ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ክርከብ ዝከኣል እዩ። እቲ ድርብ ትርጉም ዘይኮነ ዘገድስ እቲ ቤተ ክርስትያን ክትብሎ እትደሊ ሓሳብ ብንጹር ዝገልጽ ሰነድ ምፅባይ እዩ። ስለዚ ናይቲ ሲኖዶስ ድላይ ናይ ቤተ ክርስትያን ዓንቀፀ እምነት ኣብ ሕቶ ምእታው ዘይኮነስ ብፁዓን ኣቦ ሲኖዶስ ናይ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ተመክሮኦም ዝለዋወጥሉን ኣብ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ዘጓንፎም ዝተፈላለዩ ብድሆታት ቤተ ክርስትያናዊ መልክዕ ብዘለዎ ስሩዕ ከይዲ መልሲ ንኽህብሉ ዘብቅዕ እዩ ኢሎም እቲ ሲኖዶስ ናይ ቤተ ክርስትያን ዓንቀፀ እምነት ዘቃልሕን ዘረጋግፅን እዩ። ስለዚ ስድራ ቤት እቲ ኣብ መንጎ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ዝፀንዕ ርጉእ ውህደትን ተኣማንን ቅዱስ ምስጢር እዩ። ካብዚ ወፃኢ ዝቐውም ቤተሰብ እቲ ኣብ ዓንቀፀ እምነት ዘሎ ትርጉም ስድራ ቤት ዘንፀባርቕ ኣይኮነን። ብዘይ ምስጢረ ተክሊል ርጉእ መንፈስ ዝነብር ሰብ ሓዳር ውላድ ዘለዎምን ተኣማንነት ዝነብሩ ኣለው። እዚ ድማ እቲ ዘርአ ሓቂ ኣብ ውሽጣ ዘለዋ ስድራ ምዃና እዩ ዘረጋግፅ። ስለዚ እቲ ናይ ምስጢረ ተክሊል ዘርኢ ዘለዋ ብዘይ ምስጢረ ተክሊል ዝቆመት ስድራ ቤት ዓበይ ግምትን ዋጋን ብምሃብ ድማ ናብቲ ናይ ወንጌላዊ መደብ ክበፅሑ መታን ክድገፉ ሓደራ ዝብል እዩ። ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ነቶም ኣብ ቤተ ክርስትያን ውሽጢ ንዘለዉ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ቀደም ኣብዚ እዋን እዚ ብዓብይ ትዕግስትን ድላይን ነቶም ካብ ቤተ ክርስትያን ውፃእን ዝነብሩ ከጠቓልል ዘተሓሳስብ ናይ ሲኖዶስ ድሕረ ዘተሰነድ እዩ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ዓብይ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእነቶም ሸፍቹክ ብዛዕባ ሶዶማዊ ፆታዊ ስምዒት ዘለዎም ብሓደ ዝነብሩ ከም ሰብ ሓዳር ምፍላጥ ዝብል ሓሳብ ናይቲ ሲኖዶስ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ቤተ ክርስትያን ናይዚኣቶም ሓደኣዊ ፆታ ዘለዎም ከም ሰብ ሓዳር ብሓደ ዝነብሩ ዜጋታት ስቓይ ኣፍልጦ ከም እትህቦ ገሊፆም ሶዶማዊ ፆታዊ ስምዒት ከም ሓደ ጠቃሚ ክቡር ዋጋ ገይርካ ምሕሳብ ናይ ቤተ ክርስትያን ውሳኔ ኣይኮነን። ሰብ ዝኽተሎን ዝነብሮን ፆታዊ ስምዒት መሰረት ክፍረድ ከም ዘይብሉን እግዚኣብሄር ሂወቶም ከብረሃሎም ብብርሃነ ወንጌል ክመርሖም ምፅላይ ዘለዎ ኣገዳስነት ዘነፅር ሰነድ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ንኽዛዘም ዝቀራርብ ዘሎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳሳት ሲኖዶስ ቀንዲ ተልእኩኡ ንመልእኽቲ ክርስቶስ ናብ ስድራ ቤታት ምትሕልላፍ ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ፔተር ኤርዶ ገሊፆም ብፁእነቶም ከም ጥቕላሊ ኣዋሃዲ ናይዚ ሲኖዶስ እዚ ምስተሓጋገሶም ኮይኖም ጽማቕ ናይቲ ብኣበው ዝቐርብ ዘሎ ሓሳባት ጽሒፎም ንዘተን ከቕርብዎ እቲ ቐንዲ ትሕዝቶ ከም ቤተ ክርስትያን መጠን ነቲ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበል ናይ ሓደራ ክንፍጽም ኣለና እዚ ከዓ መልእኽቲ ናቱ ናብ ኩሉ ምትሕልላፍ እዩ። ኣብዚ ክንፅር ዘሎ ሓድሽ መልእኽቲ ኮና ንምህዝ ዘለና ነቲ ካብ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝተቐበልናይ መልእኽቲ ኢና ክንመሓላልፍ ዘለና። ማእከል ናይ ኩሉ ክኸውን ዘሎ ከዓ ክርስቶስ እዩ። ናይ ስልጣናዊ ትምህርቱ ፍልጠት ከዓ ወሳኒ እዩ፣ ክመርሓና እውን ኣለዎ። ምክፍፋልን ናይ ሓሳባትን ርእቶታትን ፍልልያት እንተሎ ተሓቲቶም ክምልሱ ከዓ ርግፅ እዩ። ዝተፈላለየ ርእቶታት ኣሎ፣ ክህሉ ከዓ ናይ ግድን እዩ። ከመይ በዚ ኢና ንዘተን ንመርሕ። እንተ ኸም ናይ ፖለቲካውያን ምጉድዳልን ምክፍፋልን ግን የለን። ካብዚ ሲኖዶስ እዚ ንፅበዮ ብቐዳምነት ንቓል ኪዳንን ንስድራ ቤታትን ዓብዪ ምፅንናዕ ክንህብ እዩ። እዚ ምትብባዕ እዚ ብሓይሊ እምነት ናይ ስድራ ቤት ሓቀኛነትን ጽባቐን ኣድላይነትን ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ከስርጽ ንምነ። ርግጽ እዩ ብዙሕ ፈተናታት ናይ ተነጽሎን ግላውነትን ኣሎ። ኮይኑ ግን ንሕና እናኣምኖ ብሕብረት ክንነብር ዝተጸውዕና ኢና። ማሕበር ከዓ ብዘይ ስድራ ቤት ትርጉም የብሉን። ስድራ ቤት ዘይብሉ ማሕበር ማሕበረሰብ ኣይኮነን፣ ናይ ሰብ ኣይኮነን። እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ኩሎም ቁምስናታት ክበጽሕ ኣሎ እንክብሉ ጉዕዞ ሲኖዶስን ዕላምኡን ትጽቢቶምን ገሊጾም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዛዕባ ናይ ኑክሌሳውን ቀመማውን ኣፅዋር ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዓለም ናይ ኑክሌሳውን ቀመማውን ኣፅዋር ኣጋድን መቆፃፀርን ህፁፅ ውሳነ ክረጋገፅ ኣብ ዝብል ቅውም ሓሳብ ኣማእኪሎም ዝመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ነቲ ጉባኤ ከም ዘስምዕዎ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ብፁእ ኣቡነ ኣውዛ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ ዓለም ናይ ኑክሌሳዊ ኣፅዋር ምርጋፍ ተግባር ዝሕትሉ ምዃኑን ኣብቲ ውሳነ ንምብፃሕ ዝግበር ፃዕሪ ብፍላይ በተነ ናይዚ ኣፅዋር በዓል ቤት ዝኾነ ሃገራት ዝደናወይ ከም ዝኾነ ገሊፆም፣ እዚ ድማ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነን እቲ ኣዝዩ ዘሰክፍ ድማ እቲ ናይ ኑክሌስ ኣፅዋርን ካልእ ተወሳኺ ቅሙጥ ኣፅዋር ኑክሌስ ምህላው ድማ ኣዝዩ ዘሰክፍ ከም ዝኾነ ገሊፆም፣ እቲ ናይ ኑክሌሳዊ ኣፅዋር ምርጋፍ ውዕሊ ንናይ ዓለም ፀጥታን ድሕነትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ክነሱ ክሳብ ዛእዋን እዚኣ ከምቲ ተስፋ ዝተገብረሉ ውፅኢት ኣይሃበን። እቲ ስምምዕ ዝተገበረሉ ውዕሊ ቀንዲ ዕላማኡ ንሱ ድማ እተን ወነንቲ ኑክሌሳዊ ኣፅዋር ሃገራት ደረጃ ብደረጃ ነቲ ኣፅዋር ከራግፋ ዝብል ነጥቢ ኣብ ግብሪ ይውዕል ብዘይምህላው እተን ዘይወነንቲ ኣፅዋር ኑክሌስ ኣብ ምሽማቱ ዘለዎ ንድላይ ክቢ የብሎ ኣሎ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ኣድሓሪ ፖለቲካን ናይ ኑክሌስ ኣፅዋር ምንካይን ምርጋፍን ካብ ዝብል ውሳነ ዘንሰሓብ ፖለቲካ ነቲ ምርጋፍ ኑክሌስ ኣፅዋር ውሳነ ጥራሕ ዘይኮነስ ዓለም ንምስፋሕ ኣፅዋር ኑክሌስ ሓደጋ ዘቃልዕ እዩ። ካብቲ ኣድሓሪ ፖለቲካ ክንየው ብምጥማት ኣክንዲ እቲ ኣፅዋር ብምውናን ንናይ ሕድሕዳዊ ዕንወት ዝብል ኣገባብ ናይ ርትዓዊ ኣተሓሳስባ ጌርካ ካብ ምዕያይ ብሓባር ኣብ ሕድሕዳዊ ምክብባርን ምትእምማንን ዝጸንዕ ነባሪ ሰላም ንኽዕተር ምትጋሕ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ፣ ቅዱስ መንበር ካብ ንናይ ሓባር ዕንወት ንናይ ሓባር ህንፀትን ምዕባለ ንነባሪ ሰላምን እትፍጽሞ ኣገልግሎት ብምሕያል ኩለን ሃገራት እቲ ናይ ምርጋፍ ኣፅዋር ኑክሌስ ውዕሊ በብውልቀን ኣጽዲቐን ኣብ ናይ ሃገረን ቅዋም ከስፍረኦ ከይተሓለለት ሓደራ ከም እትብል፣ እዚ ውሳነ እዚ ድማ ህፁፅ ምዃኑ እናሓበረት ብዘይ ሰጋእ መጋእ ከኽብረኦ ወትሩ ጸውዒት ተቐርብ ከም ዝበሉ ሓቢሩ። እቲ ረፍራፊ ኣፅዋር ኣብ ናፃ ዕዳጋ ዞባ ዝብል ስምምዕ እቲ ረፍራፊ ኣፅዋር ንምጥፋእ ዝግበር ፃዕሪ ዘተባብዕን ፍጻሜኡ ድማ ምውጋድ ረፍራፊ ኣፅዋር ዝብል ክኸውን ከም ዘለዎ ብፁእ ኣቡነ ኣውዛ ገሊፆም፣ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዝበልዎ ዓለም ሓይሊ ወይ ድማ ካብ ሓይሊ ምክልኻል ንናፃ ክኸውን ዝብል ዓብዪ ሓረርታ ብፍጹም ካብ ሓሳባትና ከይንኣልይ ሓደራ ኣቢሎም እቲ ናይ ኦታዋ ውዕሊ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝግበር ፃዕሪ ውሑድ እውን ይኹን እቲ ዝብፃሕ ዘሎ ደረጃ ቅድስቲ መንበር ከም እተስተውዕሎን ከምኡ ድማ እቲ ውዕሊ ምርጋፍ ኣፅዋር ኑክሌስ እውን ኣብ ግብሪ ክውዕል ሓደራ ትብል ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ናይ ሃብቲ ገንዘብ ህርፋን ኣብ ዓለም ናይ ኣፅዋር ዕዳጋ ከስፍሕን ተደላይ ክኸውን ይድርኾ ከም ዘሎን እቲ ድላይ ምድላ ብሃብቲ ገንዘብ ድማ ዓመፅን ውጥረትን ውግእን ስለ ዘድልዮ እዚ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ክህሉ ብዙሕ ከምዝፀዓርን እዚ ድማ ንናይ ብዙሓት ሂወትን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ንሓደጋ ምቅላዕ ተግባር የስፍሕ ከም ዘሎ ብፁእ ኣቡነ ኣውዛ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ገሊፆም ኣብ ዓለም ልዑል ምስፋሕ ኣፅዋርን ምንቅስቓስ ኣፅዋር ምስ ዝህሉ ልዑል ውጥረትን ድላይ እቲ ናይ ብዙሓት ንጹሓት ዜጋታት ሂወት ንሞት ሓደጋ ዝዳርግ ውግእን ዓመፅን እውን ጥሪሱ ከም ዘይጠፍእ ዝተረጋገፀ እዩ ቢሎም ልክዕ ከምታ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ብዘይ ምቁራፅ እትነጥብ ማይ ኣብ ልዕሊ እቲ ከውሒ ጉድጓድ ከም እትፈጥር እታ ከም ንጣብ ማይ ዝኾነት ዘይተቋርፅ ናይ ደላይ ሰላም ትዕግስቲ ውፅኢት ከም ዘለዎ ዘየጠራጥር እዩ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ኒውክሌስ ኣፅዋር ምርጋፍ ከተባብዕን ውፅኢት ክህልዎን ከተባብዓና ይግባእ እንክብሉ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዝተቃለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።
ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ትማሊ በዓል ቅድስቲ ተሬዛ ዝኣቪላ ከቢሩ ውዕሉ ምስኡ ናይዛ ቅድስቲ እዚኣ ልደት መበል 500 ዓመት ተዘኪሩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነዚ ዕለት እዚ ብምዝካር እዛ ቅድስቲ እዚኣ ናይ ዝተወልደትሉ ዓዲ ኣቪላ ኣቡን ቅድስቲ ተሬዛ ዝኣቪላ ናብ እግዚኣብሔር ገጽካ ምጓዓዝ ናብ ደቂ ሰባት ገጽካ ምጓዓዝ ምዃኑ ትምህረና። ኣብዚ ቤተ ክርስትያን መበል 500 ዓመት ልደት ቅድስቲ ተሬዛ ትዝክረሉ ዘላ ዕለት ነዚ ንዘክር እንክብሉ መልእኽቲ ከም ዝሰደዱ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ ዜና ኣመልኪቱ። ቅዱስነቶም ኣተሓሒዞም ቅዱስ ወንጌል ምንጪ ኩሉ ምዃኑ እምበር ክበድ ክኾነና ከም ዘይብሉ፣ ቅዱስ ወንጌል ንልብና ብታሕጓስ እግዚኣብሔር መሊኡ ንኻልኦት ከምዝ ኸማና ደቂ ሰባት ክነገልግል ምንጪ ዝኾነና እምበር ከቢድ ናይ ሓፃውን ሻንጣ ኣይኮነን። ቅድስቲ ተሬዛ ኣብ ኢዳ ወንጌል ሒዛ ኣብ ልባ ኸዓ መንፈስ ቅዱስ መሊኣ ኣብቲ ግዜኣ ናብ ጎደናታት ዓዳ ብምውፃእ ቃል ኣምላኽ ብግብርን ብቓልን ምሂራብ ኢሎም መንፈሳውነት ቅድስቲ ተሬዛ ብሓዲስ ንምግላጽ ከዓ ኣርባዕተ ቓላት መሪፆም ሓጎስ፣ ጸሎት፣ ሕውነትን ኣብ ግዜኻ ንገዛእ ርእስኻ ምውፋይን ቀንዲ መለለይኣ ከም ዝኾነ፣ እቲ ሓጎስ ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዝምንጩ ኮይኑ ንኻልኦት ንኽተፈቅድን ንኽተገልግልን ዝደፋፍእ ሓጎስ እዩ። እዚ ኩሉ ከዓ ንጸሎት ይምግብ። ጸሎት ከዓ ንኩሉ ተስፋ ቁርፀት ሓሊፉ ሓደስቲ ሰናይ ተበግሶታት ንኽትወስድ ይሕግዝ። ድሕሪ ቢሎም ህይወታ ናይ ብሕትውና ህይወት ምንባሩ ኮይኑ ግን እዚ ካብ ዓለም ከም ዘይፈለያ እኳ ደኣ ብተጻዩ ሓዲስ ድፊኢትን ትብዓትን ፈጢርላ ንህዝባ ክተገልግል ኣበገሳ። ነቲ ናይ ዘመና ጸገማት ንምሽናፍ ከዓ ኸኣላ። ኣብዚ ዘመና እውን ካብ ቅድስቲ ተሬዛ እንምሃሮ እምነትና ኣብ ገንዘብን ስልጣንን ብምግባር ኣብ ቅልውላው ኣቲና ስለ ዘለና እምነትና ኣብ እግዚኣብሔር ንግበር። እግዚኣብሔር ክንዲ ኩሉ ይኹነልና። ክንዲ ኩሉ ስለ ዝኾነ ኸዓ ንሱ ጥራይ እያኣኽለና እንተቢልናን ኣባኡ ኣሚንና እንተተጓዒዝናን ክንዕወት ከም ንኽእል እዩ። ንእግዚኣብሔር እንተሒዝና እኹል እዩ ንእመን እንክብሉ መልእኽቶም ዛዘሙ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ብሓልዮት መጽሔት ትምጻእ መንግስቲ ከተተርጉሙ ዝተዳለወ ሰነድ ቫቲካን ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝከር እዩ። በኣርከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዕለት ሓሙስ ዘቋረጽናዮ ክንቅጽል ኢና።
ስድራ ቤት ፈጣሪ ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽ መርዓ ናይ ደቂ ሰብ መበቆልን መሰረትን ገቢሩ ስለ ዝሰረቶን ብጸጋኡ ምእንቲ ክርስቶስን ምእንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዓብዪ ምስጢር ስለ ዝገበሮን ሃዋርያዊ ተልእኮ ምርዕዋት ሰባትን ከምኡ ስድራ ቤታትን ንቤተ ክርስቲያን ኮነ ንዓለማዊ ማሕበር ፍሉይ ጥቕሚ ኣለዎ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 32 ተመልከት። ክርስቲያን ሰብ ሓዳር ኣብ ነንሕዶም ማለት ሰብኣይ ንሰበይቱ፣ ሰበይቲ ንሰብኣያ፣ ንደቆምን ንኻልኦት ቤተሰቦምን ተሓባበርቲ ጸጋ እግዚኣብሔርን መስከርቲ እምነትን እዮም። ንሳቶም ንደቆም ቀዳሞት ኣበሰርትን መምህራንን ናይ ሃይማኖት እዮም። ብቓል ኮነ ብግብሪ ጽቡቕ ኣርኣያ ብምዃን ደቆም ንክርስትያናውን ንሃዋርያውን ህይወት ይቕርብዎም፣ ብጽቡቕ ኰስኲሶም ከዓ ይዕብይዎም። ምርጫ ጸዋዕታ ደቆም ቅኑዕ መንገዲ ከም ዝሕዝ ብጥበብ ይሕግዝዎም። ኣብኣቶም መንፈሳዊ ጸዋዕታ እንተ ደኣ ተዓዚቦም ከዓ ብዅሉ ክእለቶም ብጥንቃቐ የበራትዕዎም። ቃል ኪዳን ዘይፍታሕን ቅዱስን ምዃኑ ምርግጋጽ፣ ጽቡቕ ኣርኣያ ብምዃን ብቓልን ብግብርን ንምምስካር ደቅኻ ብክርስትያናዊ መንፈስ ምዕባይ ሓላፍነትን መሰልን ናይ ወለድን ዓበይትን ብጽኑዕ ምግላጽ ክብርን ሕጋዊ ርእሰ ምምሕዳርን ስድራ ቤት ምሕላውን ወትሪ ዝነበረ ሓላፍነት ሰብ ሓዳር እዩ። ሕጂ ንቲ ቐንዲ ክፍሊ ሃዋርያዊ ተልእኾኦም ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። ስለዚ እዞም ሰብኣዊ መሰላት ብብሔራዊ ሕጊ ብግቡእ ምእንቲ ክሕለዉ ክርስትያን ሰብ ሓዳርን ኩሎም ምእመናንን ምስ ሰብ ጽቡቕ ድላይ ክተሓባበሩ ይግብኦም። ኣብ ሕብረተሰብኣዊ ኣመሓድራን መነባብሮ ገዛን ስነ ምዕበያ ሕፃናትን ኩነታት ስራሕን ሓለዋ ሕብረተሰብን ግብርታትን ኣብዚ ምልከት ነገራት ንስድራ ቤት ኣድለይቲ ዝኾኑ መጋበሬታት ይተሓሰብሎም። ናብ ሓደ ሃገር ዝኣትዉ ስደተኛታት ከም ሓደ ቤተሰብ ኮይኖም ብሓባር ናይ ምንባር መሰሎም ምሉእ ብምሉኡ ይተሓለወሎም። ስድራ ቤት ቀዳመይቲ ህይወታዊት ኣቋሚት ኣካል ሕብረተሰብ ናይ ምዃን ተልእኾ ዝረኸበት ካብ እግዚኣብሄር እዩ። ኣብ መንጎ ኣባላት ቤተሰብ ዘሎ ሓቀኛ ፍቕርን ንዅሎም ኣባላት ብሓባር ናብ እግዚኣብሄር ገቢሩ ስድራ ቤት ናይ ርእሱ ቤተ መቕደስ ቤተ ክርስትያን ምዃኑ እንተ ደኣ ገሊጹ ኣባላቱ ብምሉኣቶም ኣብ ስርዓተ ሊጡርግያ ቤተ ክርስትያን ተሳተፍቲ ኸም ዝኾኑ እንተገበረ ሓቀኛ ተቐባል ጋሻን ንዅሎም ዝተጸገሙ ኣሕዋቱ ፍትሒ ንኽረኽቡ እንተ ጸዓተን ብኻልእ ዘድልይዎም ነገራት እንተሓገዞምን ካብ ፈጣሪኡ ዝተዋህቦ ተልእኮ ኣብ ግብሪ ውዒልዎ ማለት እዩ። ሃዋርያዊ ተግባራት ስድራ ቤት ብዙሓት እዮም። ካብኣቶም ከዓ ዝተደርበዩ ሕፃናት ደቂ ጡብ ገቢርካ ምዕባይ፣ ንኣጋይሽ ብፍሱህ ገጽ ምቕባል፣ ንመካየዲ ቤት ትምህርቲ ዝኸውን ሓገዝ ምልጋስ፣ ዝዓብዩ መንእሰያት ብምኽርን ብንዋትን ምርዳእ፣ ሕፁያት ንመርዖኦም ብዝግባእ ምእንቲ ክቕረቡ ምሕጋዝ፣ ኣብ ምምሃር ትምህርቲ ክርስቶስ ምስታፍ፣ ኣብ ንዋታዊ ወይ ሞራላዊ ሽግር ዝርከቡ ስድራ ቤታትን ሰብ ሓዳርን ምርዳእን ምጽንናዕን፣ ዛኣረጉ ሰባት ንመነባብሮኦም ዘድልዮም ነገር ምድላው ጥራሕ ዘይኮነስ ፍሬታት ናይ ምጣኔ ሃብቲ ምዕብልና ብርትዒ ተሳተፍቲ ንክኾኑ ምግባርን እዩ። ብምሉእ ህይወቶም ተኣመንቲ ወንጌል ብምዃን ክርስትያናዊ ቃል ኪዳን ቅኑዕ ትርጉሙ ብጽቡቕ ኣረኣእዮም ብግብሪ ዝምስክሩን ዘርእዩን ኣብ ኩሉ ቦታን ኣብ ኩሉ ግዜን ብፍላይ ንመጀመርታ ግዜ ወንጌል ኣብ ዝስበኸሉን ወይ ድማ ቤተ ክርስትያን ገና ዕሸል ኮይና ኣብ እትርከበሉ ወይ ከዓ ኣብ ከቢድ ጸገም ኣብ እትርከበሉ ቦታ ሕሩይ ምስክርነት ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዓለም የቕርቡ። ስድራ ቤታት ኣብ ዕላማ ሃዋርያዊ ተልእኾኦን ብቐሊል ብዘይገለ ሽግር ንኽበጽሓ ብማሕበር ምድልዳል ይጠቕመን እዩ።
ክቡራትን ክቡራንን ስማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ድሓነ ጽናሓና ናይ ሓሙስ መደብና
መንእሰያት
ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
ክቡራንን ክቡራትን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ። ኣብዚ መጽእ መደብና ብድሓነ ሰላም የጽንሓና። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።